Vi er på det seirende laget. Du skjønner, det går oppover. Det er håp. Det er liv. Det går framover. Takk for den enorme entusiasmen. Vet du hva? Vi hadde menn only i går. Det er slik at kvinnene har jo hatt gjennom flere år Ladies Night. Og nå endelig så var vi i gang med menn only. Wow! Og kan du tenke deg, altså, det var 39 eller 40 mannfolk som kom seg opp av godstolen framfor TV-en og fulgte Herrens stemme og sa, dra til Karismakirken og bli med på Men Only. Du skjønner at jeg tøyser litt nå, men det var faktisk helt riktig, altså 40 mannfolk. Og vi hadde en fantastisk tid, vet du, og utfordret hverandre på det å være en mann, hva betyr det, og så videre. Så var det ikke kjekt, folkens, dere som var der? Ja, det var en absolutt, det var veldig, veldig, veldig bra. Temaet i dag, det er vårt åndelige DNA, tro. Vårt åndelige DNA, tro. Vi kommer til å ha noen sånne DNA-prekner. Og DNA, det handler om vårt arvestoff. Det er det som gjør deg til den du er. På det fysiske området så er det det som gjør at du har den fargen du har på huden. Det er den fargen du har på øynene. Det er hvor høy du er. Det er hvor alt du er bestemmes jo av DNA. Og når det gjelder ditt åndelige jeg, så er det tro som er med, som er en del av ditt åndelige DNA. Og la oss bare gå rett inn i teksten vår i dag fra 2. kongebok, kapittel 6. Og hvis du vil ha teksten på engelsk, så håper jeg du har Bibelen med deg i hardcover, eller på databibelen din, på en eller annen måte. Men vi skal i hvert fall lese fra 2. kongebok, kapittel 6. Og denne historien her, den grep meg og berørte meg, og jeg tenkte, denne her må jeg bare få lov til å bruke en gang. Og så kjente jeg liksom at i dag er den dagen hvor vi tar denne historien, og vi skal fokusere på tro. Er du begeistret for tro, forresten? Du skjønner, tro er det vi lever ved. Den rettferdige skal leve ved tro. Halleluja. Aramer-kongen lå i krig med Israel. En gang han rådførte seg med mennene sine, sa han, «Jeg vil slå leir på det og det sted.» Da sendte gudsmannen bud til Israels konge og sa, «Vokt deg for å dra forbi dette stedet, for aramerne har slått leir.» Så sendte Israels konge bud til det stedet gudsmannen hadde nevnt. Han advarte kongen, og han tok seg i vare. Det skjedde flere ganger. Aramer-kongen ble opprørt over dette. Han kalte mennene sine sammen og sa til dem, «Fortell meg, hvem av våre folk holder med Israels konge?» Da sa en av hans menn, «Ingen av oss, herre konge. Det er Elisha, profeten i Israel, som lar Israels konge vite hvert ord du sier i ditt soverom.» Da sa kongen, «Gå og finn ut hvor han er, så jeg kan sende folk og gripe ham.» Han fikk melding om at profeten var i Dotan. Ja, den slutta å virke. Og dit sendte kongen en stor hær med hester og vogner. De kom om natten og omringet byen. Tidlig neste morgen, da gudsmannen tjener sto opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. «Å, min herre, hva skal vi gjøre?» sa gutten til Elisha. Han svarte, «Vær ikke redd, det er flere som er med oss enn med dem.» Kan du bare si det? «Det er flere som er med oss enn med dem.» Flere som er med oss enn med dem. Så ba Elisha og sa, «Å Herre, lukk opp guttens øyne så han kan se.» Herren åpnet hans øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. Da aramerne kom ned mot Elisha, ba han til Herren, «Slå dette folket med blindhet!» Og på Elishas bønn slo Herren dem med blindhet. Da sa Elisha til dem, «Det er ikke denne veien eller denne byen. Følg meg, så skal jeg føre dere til den mannen dere leter etter.» Og han førte dem til Samaria. Da de kom dit, ba Elisha, «Herre, lukk opp øynene deres, så de kan se.» Herren åpnet deres øyne, og de så at de var midt i Samaria. Da Israels konge så dem, sa han til Elisha, «Skal jeg bare hugge dem ned, far?» Han svarte, «Du skal ikke hugge dem ned. Har du tatt dem til fange med sverd og bue for å hugge dem ned? Sett brød og vann fram for dem, og la dem spise og drikke og vende hjem til sin herre.» Kongen gjorde i stand et stort festmåltid for dem, og de spiste og drakk. Så lot han dem gå, og de vendte tilbake til sin herre. Siden kom det ikke flere flokker av aramere og herjet i Israel. Det som er så fantastisk er at dette her har jo virkelig skjedd. Dette her er jo en helt reell historie. Og samtidig så forklarer også Paulus oss at de gammeltestamentlige beretningene og historiene, det har ofte åndelige sannheter for oss som nytestamentet tidligere i vår tid, så vi kan trekke ut åndelig visdom og lærdom som er med på å berike og belyse og forklare åndelige sannheter som vi trenger å få tak i for våre liv. Og du vet at denne teksten her, den handler om tro. Vårt åndelige DNA, det er tro. Og Romerne 1:17 som jeg sa, sier at den rettferdige skal leve ved tro. Og Jesus sier at alt er mulig for den som tror. Jesus sa det. Og tro er ikke en prestasjon. Det er ikke noe vi skal få til egen kraft, men tro er en gave som Gud har gitt den enkelte av oss. Du har tro, og den tro kommer fra Gud. Troens ånd er innplantet i ditt liv. Så Gud vil aldri forlange noe eller forvente noe av deg som han ikke vil gi. Det er veldig viktig å få tak i, for tro er ikke noen prestasjon. Men det er der ofte misforståelsen i forhold til det her med tro kommer, fordi at man tenker at nei, tro, det vil vi helst snakke minst mulig om, for at det er så slitsomt, eller jeg klarer ikke å få til tro, å, jeg har så lite tro, eller, og så fordømmer man seg selv ved at man går inn i det menneskelige. Men tro er en gave fra Gud. Du har fått troens ånd, og tro virker i ditt liv. Det er så viktig å få tak i, og vi vil på en måte undervise og minne om det igjen og igjen. Og vi har akkurat hatt en fantastisk konferanse, Stavangerfest, fra 12. til 15. september, hvor temaet var tro, eller believe, satte vi. Og det var fantastisk og herlig å merke hvordan troens ånd virket gjennom hele konferansen på forskjellige måter. Vet du hva, jeg har lyst til å bare si en gang til, til de som ikke har hørt meg si det. Tusen takk for alle som var medarbeidere og hjalp til på en eller annen måte gjennom konferansen å være med og gjøre det virkelig. Vet du hva? Det var mye tro blant våre medarbeidere og våre ledere og de som var med å ta ansvar på forskjellige måter. Det var fantastisk. Hvilken trosholdning, hvilken positivitet og hvilken energi, hvilken glede som møtte meg overalt hvor jeg var. Liksom. Det var liksom bare full gass. Åndelig sett, det var så mye godt som møtte meg i dere. Så det var utrolig oppmuntrende. Så tusen takk, og kan dere ikke, jeg håper å si, dere selv en skikkelig applaus for det. Vi hadde en fantastisk konferanse. Gud var så god mot oss. Så believe, tro. Tro og troens liv. Det ble forkynt i konferansen. Vet du hva? Det var mennesker som ble frelst. Det var mennesker som kom tilbake til Gud, som har vært på avstand i troen. Det var mennesker som ble gjenopprettet på forskjellige måter. Det var så mye godt som skjedde, og vi bare fryder oss over alt det som blir deponert igjen i våre liv og i menigheten vår gjennom en sånn konferanse, samtidig som vi har fått lov til å være med å øse ut og berøre vår region på forskjellige måter. Det er noe av det som Gud har kalt oss til å gjøre, og vi er så begeistret til å kunne få lov til å være i stand til å gjøre akkurat det. Men trosundervisningen som vi hadde i konferansen, trosundervisningen som er noe av vår DNA som kirke, det er mer enn å bare løfte fram helt spesielle trossetninger eller viktige prinsipper. Men trosundervisningen betoner at Guds løfte gjelder i dag. Guds löfte gäller idag. Så det gäller för dig och mig att få tag i Guds löfter och bygga dem in i våra liv på en sån måte att vi kan leva ved dem. För enten så lever vi ved våra egna tanker och de mänskliga begränsningarna, eller så får vi tag i vad Guds ord säger och får ett annat perspektiv och en annan segerstone i livet vårt. Och du skjønner, det är det vi vill. Jag tror inte att du kommer idag på gudstjänsten för att bli deprimerad. Jag tror du kom för att bli uppmuntrad. Jag tror faktiskt att du kom för att höra ifrån Herren. Jag tror att du kom för att få någonting. Och hvis du glömde bort att det var det du kom för att så har du nog minnat dig på det. Det var det du kom för. Ikke sant? Och så kom vi för att möta varandra och fällskap och så. Ja, självklart, men vi kommer för att höra något från Gud. Vi kommer för att bli berörd av Gud. Vi kommer för att vår tro ska få lov till att få en ny injektion av liv från Herren, ved den helige ånd och Guds närvaro ibland oss. Ved Guds ord. Amen. Så, och det är du och det jag lust att bara betona och lyfta fram för dig idag. Så det handlar inte bara om att lyfta upp trosprinciper, men det handlar om att tro är ett liv som du och jag lever. Och denna trosundervisning betonar att Guds löfte gäller idag och det skapar en ånd och atmosfär ibland oss av tro som övervinner världen. Det är en tro som kastar fjäll i havet och det är en tro som förväntar seger i motgång och vanskligheter, för det möter vi alla samman. Trosundervisningen hensikt är att hjälpa vart människa, hjälpa dig, hjälpa mig till att leva i personlig relation med Jesus, formas till att bli mer och mer lik ham och leva ett övernaturligt liv i den helige andens kraft. Amen. Det är det det handlar om. Det är det troen ska göra. Det är det troen ska hjälpa oss till. Och här är det, det kommer det Jesuscentrerade, det bibelbaserade och det människofokuserade som vi fokuserar på i menigheten. Vet vad? Gud har kallat oss till att leva Jesuscentrerat och bibelbaserat. Det betyder att genom personlig relation med Jesus så formas vi till att bli mer och mer lik ham. Det sker vid tro. Det sker vid tro. Och så är det, den du är mycket samman med, den blir du mer och mer lik. Den du brukar lite tid med, den växer du ifrån. Men vi önskar att ha ett miljö, en trosatmosfär och en troskultur i huset som gör att alla samman känner att ja, men jag vill leva nära till Jesus. Jag vill vara tätt samman med han, så att den tro han har också smittar på mitt liv. Så att måten jag tänker på, måten jag lever på, måten jag handlar på, det jag säger, mina ord, min tone, mina bekännelser är smittet av han. För han är troens far. Han är troens fulländer. Han är den som ger dig och mig tro. Och vi lever ved tro. Halleluja. Jag hör goda ord komma ut av munnen min denna förmiddagen. Är du enig i det så kan du ge en eneste klapp. Tack ska du ha. Det var lite för mycket det där. En klapp. Hör. I berättningen från andra kongebok, kapitel 6, så läste vi om Aramer-kongen. Han låg i krig med Israel. Och vad som sker? Jo, Aramer-kongen planlägger ett bakhållsangrepp på Israel. Och för de låg i krig. Och varje gång Aramer-kongen säger att lägg det där, och när de kommer dit så överfaller vi dem. Och när de kommer dit så är det liksom ingen där. Och så säger Aramer-kongen, ja men låt oss lägga oss där, för de kommer att komma förbi där nu. Och så kommer de dit och så är det ingen där. Varje gång Aramer-kongen prövar att lägga ett bakhållsangrepp för Israels konge, så är det inte där. Fulen har liksom flöjet. Och så blir Aramer-kongen så frustrerad efter vart att han säger, vem av dere mina män är det som faktiskt är spioner här, som håller mer med Israels konge än med mig? Så säger alltså en av männen, herre konge, det är ingen av oss. Det är ingen av oss som bisslar, det är ingen av oss som går bak ryggen på det här nu. Du skjønner, det är han profeten i Israel, han Elisha, han skjønner du. Hver gang du säger något hemligt, Hver gang du sier noe på soverommet ditt, ja, men da det Gud som forteller det til Elisha, og så advarer Elisha Israels konge. Og derfor så mislykkes det hver gang du prøver å legge et tilbakeholdsangrep. Det må jo være en utrolig frustrerende situasjon for ham. Elisha og Arameer-kongen sier at dette må jeg bare få ordne opp i, så han sier at finn ut hvor denne profeten er. Og så skal jeg sende mitt menn dit, og så skal jeg fange ham, og så får vi slutt på denne elendigheten her. Dette går jo ikke an. Og han får vite at Elisha, han er i Dotan. Israels konge, han bodde i Samaria, men Elisha, han var i Dotan, en annen by. Og Arameer-kongen sender ut en hær og omringer byen. Det står ikke hvor mange det var, men det står at det var en hær. Så vi kan jo høre, det høres ut som det var mange. For de omringet byen. Og så er det at vi leser disse versene. Tidlig neste morgen, da gudsmannens tjener sto opp og gikk ut, fikk han øye på en hær med hester og vogner som omringet byen. Og da er det at denne gutten sier, «Å, Herre, hva skal vi gjøre nå? Hva skal vi gjøre nå?» Har du stilt deg spørsmålet i krisetider? Tenk deg, hva er det som faktisk står her? Det står at byen hvor de var i, Elisha, gutten, hele byen, de var nå omringet Aramer-herren, og de hadde én plan, og det var at denne byen skal vi ta. Nå er det slutt på den, og vi skal ta Elisha til fange. Vi skal beseire, vi skal utslette byen, vi skal utslette Israel, Israels konge. Så det var jo en krise. Så det er et helt legitimt spørsmål som denne gutten spør. Han spør, hva skal vi gjøre nå? Det er ute med oss, det er håpløst. Her er det ingen utveier. Hva skal vi gjøre nå? Kanskje du har vært i samme situasjon. Du har ikke nødvendigvis vært omringet på denne måten, men du har følt deg omringet. Du har følt deg skjøvet opp i et hjørne. Du har kommet i en situasjon hvor du ikke helt vet, hva gjør jeg nå? Herre, hva gjør jeg nå? Vet du hva? Krisetider er trostider. For spørsmålet er, ja, hva gjør jeg nå? Vet du hva? Da det tid for tro. Da det tid for tro. Hva gjør jeg nå? Det tid for å tro. Det som så nydelig er jo at Elisha hadde et svar. Han svarte, vær ikke redd, gutten min. Det flere som med oss enn med dem. Og jeg bare blir så begeistret for et sånt svar. Det så deilig å møte en situasjon hvor du tenker, hva gjør jeg nå? Og så er det bare noe som kommer opp i din ånd som heter, du, det flere som med deg enn med dem. Gud har en løsning på denne situasjonen her. Gud har ikke gitt opp. Tvert imot, det håp. Gud har noe å si inn i denne situasjonen her. Vær ikke redd. Det flere som med oss enn med dem. Takk Gud for trosatmosfære i menigheten. Hvor vi ikke bare sier, det går nok bra, eller prøver å gi et vennlig ord, men hvor vi fylt av troens ånd, og kan få lov til å tale tro og framtid og håp inn i hverandres liv. Fordi vi tror på en Gud som større enn alle omstendigheter. Det ingenting som for stort og for vanskelig for ham. Ingenting umulig for den som tror, sa Jesus. Å ha den atmosfæren betyr ikke å fornekte problemer, men det å bringe Gud inn i omstendighetene og si at han større enn mine omstendigheter. Og det noe av det som denne historien her forteller. Og det så nydelig. Når byen var omriket, det var fine på alle kanter, og gutten sier, hva gjør vi nå? Så sier profeten, det flere som med oss enn med dem. Og gutten står rundt og sier, det ikke mulig. Det jo ikke det jeg ser. Jeg ser at fiendene mange, mange flere enn oss. Det jo ute med oss. Det var det han så med sine fysiske øyne. Vet du hva? Det mange opp igjennom ordet gjennom åra som har fått oppleve og som har stilt akkurat det samme spørsmålet. Hva gjør vi nå? Hva gjør jeg nå? Men det er håp når Gud kommer med sitt ord, skjønner du? Og det er det som vi må få tak i. Det er håp når Gud kommer med sitt levende, livgivende ord. Abraham i første Mosebok. Han var 100 år. Sara var 90 år. De ønsket seg en sønn. De hadde fått et løfte om en sønn. Og Romerbrevet sier om Abraham at da alt håp var ute, hva gjør vi nå? Så trodde Abraham med håp. Og det håp han trodde med, det var Guds ord. Gud hadde sagt noe. Og det som Gud sa, det sto fast i Abrahams liv. Han var 100 år, han var forbi den tiden hvor han kunne få barn, og i hvert fall Sara, som var 90. Det var slutt. Det var finito. Det var dødt. Men ett år senere så lyder det barnerop i leiren. Sara hadde fått en sønn. Fordi Gud hadde gitt et ord. Og ingenting er umulig for ham. Hva gjør vi nå? Abraham fikk et ord fra Gud. Og tro forandret situasjonen. Peter i Apostlenes gjerninger. Han ble tatt i fange. Herodes' plan var å føre ham fram neste dag for domstolen. Planen var å ta livet av Peter, disiplen til Jesus. En av lederne i den første menigheten. Hans skjebne var menneskelig sett den samme som Jakob, menighetens første leder, hadde opplevd bare en kort tid foran, hvor han ble likvidert av Herodes. Og nå lå Peter der, mellom fangevokterne, i fengsel. High security. Og hva er det som skjer? Menigheten ber. De samles i et hus. De ber til Gud. Og hva er det som skjer? Himmelen begynner å jobbe. Ja. Så på spørsmålet, hva gjør vi nå? Når Peter er i fengsel? Vi ber. Vi samler oss, vi ber. Og Gud sender sin engel. Og engelen kommer inn i fengselet, dytter Peter i ryggen og sier, Peter, jeg er så glad for at engler vet hva vi heter. Det er personer, skjønner du. Peter, våkne opp! Spenn beltet om livet! Det betyr kle på deg. Og så gjorde de, og så spaserer de ut av fengselet, mens soldatene står der med åpne øyne og ser dem ikke. Og så kommer han til seg selv, ute i det fri på den andre siden, og så skjønner de at det er Herren som har grepet inn. Hva gjør vi nå? Det er flere som er her med oss. Enn med dem. Videre, et eksempel til Paulus i Apostlenes gjerninger. Han seilte med et skip. Han skulle til Rom, til Italia. Og han var på vei dit med mannskaper og passasjerer på skuta. Han var en av passasjerene, og de var så mange som 276 mennesker ombord på det skipet. De seilte i en sesong hvor det var farlig å seile fordi at det kom mange sånne uforutsette stormer. Så Paulus hadde advart dem og sagt, vet du, det er ikke lurt å seile nå. Vi bør ankre opp her og være her over vinteren, og så kan vi seile videre. Men det sto at mannskapet stolte mer på kapteinen enn på Paulus, og det skjønner vi jo for så vidt. Paulus var teltmaker, og kapteinen var jo sjøvant. Så de stolte jo på den som hadde erfaringen. Og så skjedde det at mens de seilte langs Kreta, så kom det en storm, og den stormen varte i 14 dager. Og de heiv alt over bord. Til slutt var det ikke noe igjen, annet enn mennesker ombord, for å lette skipet. Og alle var sikre på, nå er det ute. Og spørsmålet lød, hva gjør vi nå? Hva gjør vi nå? Men så er det en mann der, som heter Paulus, og han sier, gode menn, dere skulle ha hørt på meg. Jeg liker at han bebreider dem litt først. Dere skulle ha hørt på meg, og ikke reist fra Kreta. Så hadde dere spart dere for både ulykken og tapet. Men nå ber jeg dere være ved godt mot. Ikke en eneste av dere skal miste livet. Men skipet går fortapt. Og så går det akkurat sånn som han sier. Etter en mye om og men der, Så strander skipet, skipet forliser, men ikke noen blir hverken skadet. Det står ikke et hår skal krummes på deres hode. Ingen ble skadet, ingen mistet livet, fordi Gud grep inn. De som med oss flere enn de som med dem. Du skjønner, når Gud gir et ord inn, så forandrer det alt. Det bringer håp, det bringer seier, det bringer liv inn i situasjonen. Og Hebreerbrevet 11 fullt av troens mennesker. Hebreerbrevet 11 av troens menn og kvinner som forbilder for oss på det å leve ved tro. De alle sammen kjent for noe som var spesielt ved dem, og det var at de så Gud gripe inn i sin samtid ved tro. De så ikke alltid løftene oppfylt. Og Bibelen forklarer at det har med at noe ble spart til vår tid, menighetens tid. Men de var mennesker som levde ved tro. Og hør, Gud vil hjelpe oss til å komme ut av frykt og motløshet og inn i tro. Kan du ta imot det? Gud vil at du skal komme ut av frykt, komme ut av motløshet og inn i tro, slik at troens atmosfære får være grunnvollen i livet ditt. Dette er jo ikke alltid så enkelt. Jeg må ta deg med til Josva. Josva, han hadde en evne. Og det var at han hadde evnen til å miste motet. Har du også det innimellom? En evne, det skal ikke så mye til. Både du og jeg, vi kan miste motet. Vet du, det er menneskelig. Og Bibelen er ganske ærlig og menneskelig. Det står om Josva. Han flerret klærne sine og kastet seg ned med ansiktet mot jorden foran Herrens paktkiste, og ble liggende helt til kvelden sammen med Israels eldste. De strødde jord på hodet. Josva sa, «Å Gud, min Herre, hvorfor førte dette folket over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes hender og utslette oss? Om vi bare hadde blitt på den andre siden.» Her er det en mann som spør med store bokstaver, «Hva gjør jeg nå?» Og han har mistet motet. Han vet ikke, «Hvor går jeg hen herifra?» Og når det står om at de ligger på jorden og foran Herrens paktkiste og strø jord over hodet, kan du se det for deg? Du ville jo aldri gjort det der, du. Men her var fortvilelsen stor. Å Gud, min Gud, hvorfor førte du dette folket over jorden? Det har skapt så mye problemer. Så mye problemer. Hva gjør jeg nå? Da er det så godt å merke og lese om Guds respons. Da sa Herren til Josva, reis deg opp. Hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Veldig følsomt. Gud er veldig følsom. Han virkelig ivaretar Josvas følelser her. Reis deg opp. Hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden? Jeg synes det festlig. Tenk om Gud hadde sagt, kanskje jeg, hvis jeg hadde vært sjelesørgeren til Josva, så hadde jeg kanskje sagt at Josva, jeg ser du redd. Dette er virkelig vanskelig. Du har rett til å ligge der. Jeg synes at du bare skal fortsette å ligge der og kjenne litt på hvordan det er å være redd. Å være utilstrekkelig. Du er i din fulle rett til å ligge der. Jeg tror du skal ligge der til i morgen. Det vil være bra for deg. Dette skal være med å utvikle og forme deg som leder og som menneske. Bare ligge der, Josva. Det er helt greit. Men hva er det Gud sier? Gud sier, reis deg opp. Hvorfor ligger du der med ansiktet mot jorden? Gud bare skjærer igjennom, og så sier han, nå, ta deg litt sammen nå da. Få litt fart på deg. Dette er ikke det som du er designet for. Du skal ikke bare ligge der og synes synd på deg selv. Kom deg opp! Og er det ikke litt godt noen ganger når Gud sier det? Kanskje du også trenger det innimellom. Noen som sier, hør her, ikke ligg der og synes synd på deg selv. Kom deg opp! Kanskje det er Herren som sier til deg i dag, kom deg opp! Slutt å synes synd på deg selv da. Ikke ligg der og se ned i bakken. Ja, men det er jo så synd på meg. Kom deg opp. Og hvorfor er det at Gud gir denne responsen? Det er fordi at Gud ser noe mer enn det du og jeg ser. Han ser noe mer for ditt liv enn det du og jeg ser i stunden, skjønner du. Hva gjør vi nå, sa gutten. Profeten sa, det er flere som er med oss enn med dem. Du skjønner, Gud har et ord til deg inn i din situasjon. Derfor sier han, reis deg opp. Ikke ligg der med ansiktet mot jorden. Fordi, skjønner, troen ser mer. Og så står det videre i historien vår. Så ba Elisha og sa, å Herre, lukk opp guttens øyne, så han kan se. Herren åpnet hans øye, og han fikk se at fjellet var fullt av villhester rundt omkring Elisha. Jeg synes det er så fantastisk. Og er du litt begeistret, eller? For jeg er superbegeistret. Og jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal si det, men du skjønner at når Gud får røre ved våre øyne, når Gud får gi lys til våre hjerter, slik at vi ser mer enn bare våre fysiske øyne ser, at vi ser mer enn bare det som er våre omstendigheter, når vi løfter blikket og ser at Gud, du har sagt noen ting. Det er noe mer å se enn bare det jeg ser med mine fysiske øyne. Herren lukket opp guttens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. Du skjønner, Gud har satt ildvogner og ildhester. Han har satt englenes herskarer til din disposisjon, fordi at Gud har talt noe over ditt liv. Og med troens øyne, når han får lov til å åpne våre øyne, så vi kan se det, så vil vi se noe mer enn bare våre omstendigheter. Vi ser at de, han som er med oss, er flere enn de som er mot oss. Amen. Når jeg ber for deg, og jeg ber for menigheten, så ber jeg ofte Efeserbrevet, kapittel 1, vers 8. Må han gi dere lys i hjertets øyne. Det er det beste jeg kan be for deg. Må han gi lys til hjertets øyne. Og det kan også være din bønn for ditt liv. Din bønn for menigheten. Så dere får innsikt i det håpet han har kalt dere til. Hvor rik og herlighet hans arv er for de hellige. Og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Så det er sannheten om deg og meg. Han som er med oss er flere. Gud overgår alltid omstendighetene. Han er alltid høyere. Han er alltid mere. Han er alltid den som seier. La meg bare ta med punkt 3 her kjapt. Det står her. Da kom de og ba Elisha. Da de kom dit, ba Elisha, lukk opp øynene deres så de kan se. Herren åpnet deres øyne, og de så at de var midt i Samaria. Kan du tenke deg hvilken skrekk det måtte ha vært for hele den herren? De mister synet, de går et stykke, og så kommer de inn i kongens by, Israel. Herren kommer dit, og så ber Elisha en bønn, og så plutselig ser de. Husker du en annen som mistet synet i møte med Gud, og fikk det igjen? Paulus. Ananias kom og sa, bror, Herren har hørt din bønn. Legger hendene på han, så får han syn igjen. Det her skjer også i Gamle Testamentet med hele hæren. Og så kommer liksom Israels konge. Han sier at wow, dette her er jo en fantastisk seier. Og noen ganger, vet du, når vi har opplevd at Gud har svart på våre bønner, det har blitt seier, så er det liksom at troen bare tar, altså troens utslag begeistrer oss. Gud har gjort et mirakel, og så kan vi bli litt høy på pæra, skjønner du? Det, troen kan gjøre oss litt sånn cocky og høy på pæra noen ganger. Skal vi se på gutten som har tro. Dette her skjedde. Og kongen ble litt sånn. Han sa til Elisha, skal vi bare hugge det ned? Nei, det er Kristi ånd, ikke sant? Skal vi bare hugge det ned? Israels konge. Og så er jeg så glad for det svaret. For her er det på en måte evangeliet som kommer inn i Gamle Testamentet på en fantastisk måte. Elisha svarer, sett brød og vann framfor dem. Brød er Guds ord, og vann er ånden. La dem spise og drikke og vende hjem til sin Herre. kongen gjorde i stand et stort festmåltid for dem, og de spiste og drakk. Så lot han dem gå, og de vendte tilbake til sin herre. Siden kom det ikke flere flokker. Jeg synes det er så nydelig, for mitt siste punkt her var nettopp det her. Troen har Guds nåde som mål. Troen har Guds nåde som mål. Tro er ingen teknikk. Tro uten kjærlighet er hard. Og troens mål er å synliggjøre Guds godhet og kjærlighet i ditt liv og i verden rundt deg. Vet du hva? Gud ønsker å la vår troskapasitet vokse. Slik at du ikke bare har nok tro for deg selv og dine nærmeste, men han ønsker å være med og forandre denne byen. Gjennom ditt liv. Gjennom din tro. Gjennom vår kollektive tro som menighet, så ønsker han å være med at vi skal få være med og bringe forvandling til samfunnet. At evangeliet blir synlig for mennesker som lengter etter å kjenne Gud. At evangeliet skal bli tydelig på en sånn måte at mennesker kan ta imot frelse. For Gud elsker hvert menneske, og han vil ikke at noen skal gå fortapt. Og det er noe av troens hjerteslag. Troen blir til i samfunnet, i fellesskapet, i relasjonen med Jesus. Men troens utslag er ikke bare for at jeg skal ha fordeler av det selv, også det, men også fordi at vi skal være med å forandre et samfunn, et land, for å være med å synliggjøre Gud i vår tid. Skal vi reise oss opp, og så skal vi prise Herren sammen med lovsangsteamet, og så ber vi en bønn snart.
Halleluja.
Halleluja.
Tusen takk for den fantastiske lovsangen dere tar bare med inn her nå, fordi at den løfter fram akkurat det som jeg ønsker å lande på i dag. I navnet Jesus har du liv. Og hva er nøkkelen her til vår tro? Det er jo å omgås Jesus. Det er jo å leve med ham. Bruke tid med ham. La ham få lov til å tale inn i livet vårt. La ham få lov til å befrukte vårt indre. La ham få lov til å forvandle våre måter å tenke på, våre sinn, våre holdninger. Han vil være med å forandre vårt perspektiv, så ikke vi ser bare på omstendighetene som vi har vært inne på i dag, men at vi kan se det han ser. For det Gud gjør når vi er sammen med ham, det er at han endrer vårt perspektiv. Det skal vi be sammen. Far i himmelen, vi takker deg for at du inspirerer og tenner noe nytt i våre liv, far. Og gir en lengsel her etter å omgås deg. En lengsel etter å søke deg i ditt ord. Grave litt dypere. Få tak i dine løfter, som har kraft til å forvandle våre liv. Ditt ord som sier noe annet om situasjonen enn våre omstendigheter. Det ordet som taler tro og seier inn i våre liv og inn i våre omstendigheter. Og Herre, du ser hva vi tror deg for, Herre, og hva som rører seg i våre hjerter, Herre. Herre, jeg ber for de som ber for sin ektefelle om frelse, far. Takk at du har talt ord, Herre. Levendegjør de ordene, de løftene på nytt igjen, Herre, som gjør at ektefeller kommer til Gud. Herre, Herre, vi bare minner deg også om de som står i tro for helse i sykdom, far. Far, vi bare takker deg for at du har sagt og gitt løfter, Herre, om helbredelse inn i våre liv, far. Takk at du ser alle de som står i spesielle, kompliserte situasjoner, livssituasjoner. Kanskje har drømmer og begjær, far, i sitt liv som de aldri har sagt til noen menneske, far. Men som du har lagt der som frø, Herre. Far, la de frøene spire, la de vokse. La det bli trær, Herre, som himmelens fugler tar bolig i, Herre. Far, takk for at den tro som du har gitt inn i spesielle situasjoner, takk at den troen ikke skal være død, men du blåser nytt liv i den i dag ved din ånd, Herre. Slik at den kan få lov til å vokse, og mirakler kommer i Jesu Kristi navn. Far, hjelp oss å ha en trang og en lyst til å omgås deg, Herre.